Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 5, și vom citi primele 16 versete. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăcea o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogura din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se pogura în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se pogoră altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul? El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și să-l caute să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Știți cum îl definește Cartea Sfântă pe Dumnezeu? Și asta strălucește mult de tot. Cam pot să spun că toată Scriptura se concentrează acestei definiții. Dumnezeu este dragoste. Este o realitate? De bună seamă că este o realitate. Că Dumnezeu este dragoste. De unde știm noi că Dumnezeu este dragoste? De unde reiese? Imediat ne ducem cu gândul la un verset care este atât de important, care este foarte cunoscut, care l-au învățat și copiii pe din afară. Este versetul care îl numim noi de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Cât ai putea, ca să scoți în evidență, ai putea ca să măsori, ai putea ca să cântărești această dragoste? De bună seamă că sub nicio formă cu mintea aceasta mărginită niciodată nu vom putea să pătrundem atât de adânc în dragostea lui Dumnezeu. O dragoste adevărată, o dragoste jertfitoare, o dragoste altruistă, o dragoste hotărâtă. Când El a hotărât o vreme, spune Scriptura că s-a împlinit vremea când Domnul Iisus Hristos avea să vină pe pământul acesta. Care a fost misiunea Lui? De ce a venit Domnul Iisus pe pământ? Care a fost scopul Lui? A avut un scop nobil. Scopul Domnului Iisus a fost acela de a merge la cruce și de acela care ni-l arată Scriptura, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Știți ce n-a vrut cel rău să se întâmple cu Domnul Iisus Hristos? N-a vrut să meargă la cruce. Sub nicio formă. Pentru că cel rău știa că Domnul Iisus Hristos, dacă avea să se aducă jertfă odată pentru totdeauna, avea să-și câștige un popor care să fie al Lui pentru totdeauna. Vorbea fratele și de multe ori am căutat, citind Scriptura, să mă adâncesc mai mult în suferințele acestea ale aceluia care a ascultat în totul, n-a lăsat nimic neîmplinit din ceea ce era cu privire la el. Și când fratele vorbea despre suferințele Domnului Iisus, mi-am adus aminte că de multe ori m-am concentrat să văd cât de departe a putut să meargă suferințele Domnului Iisus. Și știți ce am descoperit? M-am descoperit pe mine. Ca acela care prin păcatele mele am căutat cei mai ascuțiți stini, ca acela care i-am împletit o cunună, ca acela care am căutat cea mai solidă trestie să-l bat în cap, ca acela care l-am bat jocorit, ca acela care l-am scuipat, ca acela care l-am pironit, care am luat ciocanul și am bătut pironele în mâinile lui, ca acela care l-am străpus cu sulița, lucrul acesta l-am descoperit. Te vezi și dumneata mulțimea aceea care striga, răstignește-l, la moarte cu el. Eu mă văd de fiecare dată. Eu văd adevărul acesta despre mine, despre felul meu de viață pe care l-am trăit departe de acela care m-a iubit. Minunat a fost că a venit un moment în viața mea, cum și de altfel în viața multora dintre dumneavoastră. Momentul acela când Duhul lui Dumnezeu ne-a pus în față această alegere. O alegere sau cea mai bună alegere sau cel mai important lucru din viața mea ca om pe pământ. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Deuteronom. Este pot să spun cea mai bună alegere. Este locul acela din Deuteronom care spune așa: Iau-ași cerul și pământul martori împotriva voastră că de nenumărate ori, că foarte mult din viața ta, că foarte multe duminici, foarte multe joi, foarte multe momente, ți-am pus în față această alegere și încă n-ai făcut-o corect, Ți-am pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Ce ai ales până în momentul de față? Ce ai ales? Viața fiind Domnul Iisus Hristos și dacă alegi viața, îl alegi pe El. Eu sunt calea, Ioan 14, adevărul și viața. Alegi viața, îl alegi pe Domnul Iisus. L-ai ales pe Domnul Iisus, ești mântuit. Ești mântuit. Lucrul cel mai important este, spuneam, cel mai însemnat din viața mea ca om pe pământ, este să fiu mântuit. Am stat de vorbă cu un tinerel, un prieten de-a băiatului meu, și probabil că a mai umblat și el pe acolo, pe acolo. Și tot îi trăgea cu sabatul. Bă, băiatule, eu vreau să te întreb pe tine cel mai important lucru. Și el a făcut ochii un pic mai mare așa. Ești mântuit? A dat de numeri. Asta, lucrul acesta trebuie să mă intereseze ca un vinovat pe pământ. Dacă sunt mântuit, dacă am siguranța aceasta a mântuirii. Acum cineva de aici ar putea să spună, cum aș putea să intru în posesia mântuirii? Ca să intru în posesia mântuirii, îmi trebuie să fac un singur lucru, mai întâi de toate, să cred că Domnul Iisus Hristos a murit din dragoste pentru mine. Să cred că acolo pe cruce a purtat toată sumedenia păcatelor mele, să cred că El a fost chinuit din pricina mea, să cred că El a plătit tributul cel mare și a făcut-o cu preț de sânge. Și preiau textul care l-a citit fratele mai înainte. Ca să ne putem apropia de Dumnezeu, avem nevoie de sângele Domnului Iisus Hristos. Prin sângele Domnului Iisus Hristos ne putem apropia de El. Mai întâi de toate, sângele acesta face un lucru: curățește inima păcătosului. Apoi urmează un alt lucru, toate concomitent. Când survine procesul acesta al pocăinței în viața omului păcătos, toate aceste lucruri vin la pachet toate. ți se curățește inima, ești iertat, ești împăcat cu Dumnezeu. Apoi, într-o astfel de stare, te poți apropia de Dumnezeu cel viu și adevărat. Am făcut această introducere ca să înțelegem că vremea aceasta este pe sfârșit. Cât de curând Domnul Iisus va veni ca să ia acasă pe toți acei oameni vinovați, păcătoși, care s-au pocăit. Pentru că și noi am fost vinovați. Ce spune cântarea aceea? Ce nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce s-a vărsat. Nici mari preoți, nici Pirat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu și dumneata. Și acum îți revine decât această atitudine a unui om care să te pleci în fața lui. Ce în fața crucii îngenunchiat înveți. Ce să înveți? Înveți mai întâi de toate ce înseamnă cu adevărat și revin și mă repet la ceea ce spuneam la început. Înveți ce este dragoste, adevărata dragoste. A unui Dumnezeu care cheamă și astăzi, care și astăzi stă cu brațele deschise, care spune te primesc așa cum ești. Nu mai căuta să-ți cârpești viața, nu mai căuta să-ți remediezi într-un fel atitudinea ta, comportamentul tău. Vino așa cum ești, așa te primesc. Pentru că așa am fost primiți fiecare dintre noi. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos. Ne arată cuvântul aici că după aceea spune că era un praznic al iudeilor. Ce credeți dumneavoastră? Mântuitorul, era el preocupat de praznicul acela? Era el preocupat de sărbătoarea iudeilor? Nu mai era a Domnului. În cartea Levitic scrie clar de tot despre sărbătorile Domnului. Acum, până în momentul de față, pot să spun că s-a denaturat de tot, toate sărbătorile. El nu este preocupat de sărbători. El n-a venit să facă sărbători oamenilor. A de bună seamă, poate să aducă o sărbătoare veșnică în viața aceluia care se pocăiește. Preocuparea Mântuitorului, spuneam la început, a venit pe pământ ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Preocuparea Domnului Iisus Hristos în cazul de față. El venise cu un singur scop în ținutul acela. Și care era scopul lui? Mântuirea acestui om. Ce după aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. Nicăieri din cuvântul Domnului nu reiese faptul acesta că Domnul Iisus ar spune despre el că ar coborâ. Nu se spune sub nicio formă. Se spune întotdeauna despre el că suia, că a urcat pe munte, s-a suit la Ierusalim, sau poate cineva să spună iau un tratament și mi se usucă gura. Se spune despre el în momentul când este vorba despre samaritanul milostiv, spune așa că acolo se cobora un preot, se cobora un levit, dar despre Domnul Iisus Hristos nu se spune că cobora. Atenție! Se spune că era în călătorie. Dar de ce? Trebuie să fac remarca aceasta înaintea dumneavoastră. Pentru că lucrul acesta scoate în evidență o ascultare deplină față de Tatăl. Și ascultarea față de Dumnezeu nu te lasă să cobori, ci te ajută ca să urci. Și toată viața Domnului Iisus Hristos, El a urcat, a dovedit cu prisosință prin tot ceea ce a făcut că este trimisul cerului, că este Fiul lui Dumnezeu, că este acela care a venit ca să aducă mântuire pentru toți oamenii. Și acolo spune că era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care înseamnă casa Harului. Vreau să-ți spun în această dimineață și o spun cu strângere de inimă. Cât de curând sau foarte repede ușa acestei case a Harului se va închide. Încă mai este deschisă pentru dumneata, care nu te-a întors la Dumnezeu. Poate că ești ultimul care închei plutonul dintre neamuri și te invit în numele Domnului Iisus să te întorci la El, să te pocăiești de păcatele dumitale, să vin înaintea lui și să spui, Doamne, sunt vinovat. Vin de ani de zile aici în adunarea asta, Doamne. Și n-am făcut pasul. Nu m-am pocăit de păcatele mele. Nu te-am acceptat în viața mea. Am avut o viață duplicitară. O viață împărțită. M-am complăcut gândindu-mă că se poate și așa. Dar Scriptura spune atât de tranșant că nu se poate așa. Ori vei sluji pe Domnul Iisus și aceasta presupune o dăruire totală, o pocăință totală, ori dacă vei rămâne la această stare duplicitară, de bună seamă că se înțelege foarte lesne că vei sluji altuia. V-am mai spus și eu și altă dată, am citit o istorioară despre un rob care era foarte chinuit. Era când era vremea sclaviei, nu s-a abolise sclavia. Și un rob pe vremea aceea era dependent de stăpân în toate. Stăpânul putea să meargă până acolo încât să ia și viața. Era un, zis în ghilimele, un bun al lui care făcea ce vroia cu el. Și era foarte chinuit omul acesta. Și la un moment dat, într-o zi pe seară, după o zi istovitoare de muncă, lipsă de mâncare, de hrană, de condiții optime, s-a așezat sărmanul pe o piatră și a început să plângă. Fac o paranteză. Ce chinuită este viața omului care încă îi mai slujește celui rău. Spunea Mântuitorul într-o prejurare, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă de acela care ucide și trupul și sufletul și îl duce în ghienă. Și stând el pe piatra acolo plângând, aude la un moment dat pe cineva care venea spre el cântând. S-a apropiat și printre lacrimi i s-a conturat o figură cunoscută, un vechi prieten de-al lui. Tot sclav era și el. Tot slujitor era și el. S-apropie de el și îl întreabă, ce este cu tine? De ce ești într-o astfel de stare? Și începe el să-i detaileze cu lux de amănunte situația lui. Și robul acesta, care era plin de viață, îi spune, știi ce? Schimbă-ți stăpânul. Ca să ajungi până acolo să cânți, să cânți în necazuri, să cânți în suferință, să cânți cu toate problemele care Dumnezeu le îngăduie să vie peste tine. Să cânți de bucurie că ești mântuit și e mai presus de orice. Ce suferințele de acum, să rogă un frate la noi în adunare, nu sunt vrednice, necazurile, problemele, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava lui Dumnezeu. De aceea cântă cel credincios în necazuri. Ce ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Poți beneficia astăzi de o ușă deschisă. Spune despre momentul când Dumnezeu avea să închidă ușa corabiei. A mai ținut-o deschisă 7 zile. S-ar putea astăzi să fie ultima zi. Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Nu te mai lăsa păcălit. Suntem mințiți din lăuntru și din afară. Nu te mai lăsa păcălit. Crezând că vremea este departe, a momentului când Domnul Iisus are să vină ca să ia acasă pe aceia care cu adevărat s-au întors la El și a dat curs chemării Domnului Iisus Hristos. Nu te mai lăsa păcălit. Dă curs chemării Lui, acceptă-L în viața dumitale, pocăiește-te de păcatele dumitale. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos în împrejurarea de față, spune că acolo era o scăldătoare care în evreiește se chema Betesda, lângă poarta oilor. În vechime, dacă veți citi, singura poartă care nu se închidea din cele 12 porți era poarta oilor. Și aceasta are o semnificație. Că poarta aceasta, câtă vreme este har, stă deschisă. Încă nu s-a închis. Și ca să poți să intri pe o astfel de poartă, presupune ceva. Presupune ca eu, ca om vinovat, să mă plec. Să mă plec să intru pe poarta aceasta. Vă spuneam și altă dată soției din partea Moldovei și am vrut să văd și eu cum arată un staul de oi. Și am văzut și cum arată poarta. Este foarte mic. ca om să intri pe poarta aceasta oilor, trebuie să te pleci, trebuie să te faci mic și atenție, nu poți intra cu bagaje pe poarta aceasta. N-ai cum să intri, eu știu, cu un geamantan după tine pe poarta asta. Trebuie să-l lași la ușă și să te faci foarte mic și să poți să te strecori. Cam așa stau lucrurile. Ca să poți intra prin poarta aceasta care este Domnul Iisus, ca să găsești pășune, ca să-L găsești pe Domnul Iisus Hristos, ca să-L găsești pe Dumnezeu Tatăl, trebuie să te faci mic, trebuie să te cobori și să lași totul afară. Să le consideri de domeniul trecutului și să poți să te alimentezi sau să-ți alimentezi mintea și inima că toate aceste lucruri din momentul acela au fost aruncate unde? În fundul mării. În fundul mării, nu deasupra. În fundul mării. De ce? Dacă Dumnezeu nu își mai aduce aminte de ele. Nici dumneata nu trebuie să-ți mai aduce aminte de ele. Pentru că toate acele lucruri care le-ai făcut altădată s-ar putea să te aducă în depresie. Cunosc persoane care se alimentează cu trecutul. Și lucrul acesta este fatal pentru mulți. Îi aduce în depresie. Doamne, dacă Tu le-ai aruncat în fundul mării și nu vrei să-ți mai aduci aminte de ele, ajută-mă și pe mine să nu mai aduc aminte de ele. Eu vreau cu adevărat să încep o viață nouă. Vrei să încep o viață nouă? Este cineva aici între noi care vrea să înceapă o viață nouă? Este cineva care i s-a tulburat inima? Cuvântul are menirea aceasta ca să tulbure prin însăși faptul acesta că îți pune în față această stare, această identitate pe care dumneata o ai de om vinovat. Vrei în această dimineață să dai curs chemării Domnului Iisus? S-ar putea. Cunosc persoane, am genunchiat cu mine de nenumărate ori. A început să plângă, am plâns și eu alături de el. Și a cerut iertare. Dar n-a fost o pocăință din toată inima. Dacă vă veți întoarce la mine, spune într-una din cărțile Vechiului Testament, cu toată inima, cu toată ființa. De ce? Păi noi avem de-a face cu un Dumnezeu gelos. Nu ne vrea cu o inimă împărțită, ne vrea cu toată inima pentru el. Acolo, în privarele acestea, ziceau, spune o mulțime de bolnavi, 5 pridvoare, care, așa am citit și eu în alte locuri, semnifică cele 5 continente. Și este o realitate că și astăzi lumea aceasta zace, o lume care zace. Știți pe ce pat zace? Pe patul nepăsării. Nu le pasă. Nu le pasă. Dacă stai cu ei de vorbă și le pui în față, uite ce a făcut Domnul Iisus. Lasă-mă, Doamne, cu astea, Doamne. Unde s-a dus mama? Ăsta este patul nepăsării. Dom'le, unde mergi, Doamne? Păi ce, nu știu. Păi da, Scriptura ne arată clar de tot adevărata cale pe care trebuie să merg și care are ca final viața veșnică. Nu știu, Doamne. Dom'le, dar dumneata te urci în tren și dacă te întreabă cineva, Doamne, unde călătorești? Îi spui că nu știi? Nu întotdeauna dumneata ai o destinație? Dom'le, mă duc la Brăila, mă duc la mare, mă duc încolo, mă duc încoace. Un om care nu este interesat de mântuire. Trăim într-o lume care nu este interesată de mântuire. Și poate din lumea aceasta cu astfel de gândire, încă mai faci parte, deși ești aici în casa Domnului. Încă mai faci parte cu felul acesta de gândire. Să nu te mai măgulești cu gândul acesta că Dumnezeu te poate accepta într-o stare de duplicitate, într-o stare cu o inimă împărțită. Fiule, dă-mi inima ta, toată inima, fără rezerve, fără cămări, fără ascunzișuri, fără cotloane, toată inima. Eu vreau să o curățesc și să o locuiesc pe deplin. Atenție, el îți mai spune ceva, dacă tu îmi vei da inima. Eu vreau să-ți aduc împlinire. Eu vreau să-ți aduc saturație sufletului tău, care a însetat atât de mult după ceva de care tu n-ai știut, n-ai avut cunoștință, deși ai alergat și ai alergat și ai alergat de dimineață și până seara și ai alergat căutând acel ceva. Eu vreau să te asigur că nu-i pe pământ acel ceva care poate să-ți dea acea împlinire sufletească. Împlinirea sufletească este în Domnul Iisus Hristos. Și ca să o poți obține, trebuie să te pocăiești, să te întorci la El, să-L inviți în viața dumitare. Iată-L pe, spune cuvântul, că în pridvoarele acestea zăceau. Și toate acestea le poți da și o conotație din aceasta spirituală. Orbi. Cuvântul vine și spune, trăim într-o lume din care și noi am făcut parte, de oameni care nu văd adevărul. Am fost și eu orb altădată. Ce te sfătuiesc să cumperi ceva de la mine ca să poți vedea? Ce să văd? Să văd adevărul care te poate face slobod. Te sfătuiesc să cumperi alifie, să-ți ungi ochii și să vezi. Ce să vezi? Să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos, care a strălucit în toată frumusețea Lui. Spune un loc din Scriptură, în Cartea Psalmilor, spune așa, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Isaia vine și spune, disprețuit și părăsit de oameni, un om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că ți întorceai fața de la el. Și acum, aduc înaintea dumneavoastră imaginea Domnului Iisus Hristos. Cum, așa cât mă pricep, cum ar fi arătat un om care nu a mâncat, care a fost bătut, care i s-a smulț barba, l-au primit în palme aprozii, l-au bătut, apoi a fost biciuit, i s-a pus o haină de purpură, s-a coagulat sângele, i-a smuls haina de pe el, i s-a pus o cunură de spini, a fost bătut, a curs sângele pe fața lui și urcând spre dealul Golgotei cu crucea în spate, în mulțimea aceea care tot alergau să se minuneze la priveliștea aceea, în praful alergărilor de cai, s-a așezat pe el cu transpirație. Cum a arătat? Cum arăta Divinul Ceresc care s-a pogorât în cer, din sânul Tatălui? Cum arăta? Și atunci prorocul, de ce spune despre el că e cel mai frumos dintre oameni? La ce se referea de fapt? Vreți să-i vedeți frumusețea Domnului Iisus Hristos? Citiți Psalmul 22. Acolo se vede frumusețea Lui. Vreți să vedeți frumusețea Domnului Iisus Hristos? Ascultați-i cuvintele. Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. În asta a strălucit frumusețea Domnului Iisus Hristos. Acolo, în pridvoarele acelea, spune despre șchiopi, oameni care, deși vin în casa Domnului, cu toate acestea, sunt afară, sunt la ușe. De ce spun lucrul acesta? Pentru că poți să fii cu trupul aici și inima să fii departe. Cine știe pe unde să colinzi? Eu știu, la planurile dumitale. Uscați! Oameni care n-au putere. De ce n-au putere? Pentru că n-au primit puterea. Puterea de schimbare, de transformare. Puterea de a te ridica din starea aceasta de păcat în care te afli. Oameni uscați, oameni fără putere. Oameni care nu merg pe calea lui Dumnezeu. Acești oameni. Pentru că n-au putere. N-au putere să spună păcatul lui nu. Mă aflam odată, asta nu ca o laudă, dar lucrul acesta se petrece în viețile noastre. Să fugi cât mai departe de păcat. Spune apostolul Pavel tânărului Timotei, fugi de poftele tinereții. Și nu numai de ele. De orice păcat și de orice ți se pare că este lucru vinovat. Să nu-l accepți în viața dumitale. Și pe drum, mergând cu o persoană, într-o discuție așa, s-a aprins față de mine. Și ca să nu cumva, ca să mă aprind și eu, că ne aprindem foarte repede, am luat-o la fugă. Ce-o fi spus despre mine, nu știu. Dar a fost benefic pentru mine. Oameni care n-au putere. Imediat cum vine păcatul vulnerabil, să strecoară imediat în viață. În locul acela spune că mai era cineva, după care venise el. În locul acesta, eu cred că mai este cineva, după care a venit el în mod special. El a venit și pentru mine. A venit pentru noi toți. Dar într-un mod special, e mai special. A venit pentru acel suflet care nu s-a pocăit. Ce vrei să te faci sănătos? Doamne, n-am pe nimeni. Vă dați seama, un om care privește spre apă, nu știu de când l-o fi adus acolo, cine l-o fi adus, cu privirea îndreptată spre luciul apei. Am fost și eu cu ani în urmă la mare și m-am dus să pescuiesc. E groaznic să stai cu fața atent spre luciul apei. E groaznic. Așa, luciul acela așa m-a ars la față și picioare și tot, dar nu mai puteam nici să merg, parcă eram un robot, nu vreau să se atingă nimeni de mine. Să stai ani de zile cu privirea îndreptată, să vezi când se mișcă apa și totuși să conștientizezi că nu te poți cobora acolo. Ce groaznic este! Atenție! Acum mântuirea să ia cu năvala. Atunci să mântuia unul, când și când. Acum, dacă tot globul pământesc ar pocăi, Dumnezeu i-ar primi pe toți. Pentru că pentru toți Domnul Iisus a murit. Vrei să te faci sănătos, să ajungi ca el să spui așa, Doamne, nu mai am pe nimeni, nu mai găsesc plăcerea nimeni, nu mai găsesc plăcerea nimic, nu mai vreau să trăiesc pentru mine, am fost un egoist, am fost un egocentrist. Doamne, acesta am fost. Eu vreau să trăiesc pentru tine, Doamne. Eu vreau să fiu bucuria ta, bucuria ochilor tăi care privește peste mine. Doamne, ia-mă în brațele tale. Smulge-mă de păcărarea aceasta. Și cuvântul spune că s-a întâmplat ceva. Dar de ce credeți că s-a întâmplat? Ceva spectaculos. Spune, ridică-ți patul. De ce s-a întâmplat? De ce s-a produs această vindecare, această mântuire? Pentru că a găsit în inima lui o fărâmă de credință. Fără credință nu se poate. Fără credință este cu neputință. Și atunci, de unde este credința? Cum se poate obține credința? Este ceva nativ credința, nu este nativ. Eu nu pot să las ca moștenire pentru copiii mei decât ce am agonisit aici pe pământ, cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar credința, eu nu le-o pot da ca moștenire. Credința este darul lui Dumnezeu, Efeseni capitolul 2, versetul 8. Găsește și în inima dumitale această fărâmă de credință. El s-a ridicat și a luat patul, a început să umble și cum slăbănogul de la poarta frumoasă a templului spune că până să se producă minunea în viața lui, el nu știa ce înseamnă templul lui Dumnezeu. Nu știa ce înseamnă să cânți. Nu știa. Când cântau tinerii cântarea aceea de laudă, mă gândeam și gândiți-vă și dumneavoastră, pătrundeți puțin în acest lucru care este iminent, este atât de aproape de noi. Miliarde de îngeri, numărul lor era de zeci de mii, de zeci de mii și mii de mii, care cântă neîncetat. Să auzi o veșnicie întreagă cântări de laudă și de slavă lui Dumnezeu. Iată-l pe ologul acesta la poartă, intră în templu slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Vrei să te bucuri cu adevărat de mântuirea Domnului Iisus? Vrei să această bucurie și această împlinire sufletească și această nădejde că atunci când vei pleca de pe pământ, mergi în împărăția lui Dumnezeu, întoarce-te la Dumnezeu, pocăiește-te, primește-L în viața dumitale. Este atât de frumoasă viața cu Domnul Iisus, cu toate greutățile. Eu vreau să vă spun un lucru, și greutățile îi fac viața frumoasă a omului credincios. Și încercările. De ce? Pentru că vezi mâna binecuvântată a lui Dumnezeu și tresalți de bucurie. Atunci când ești încercat, vezi mâna lui. Viața omului credincios este o viață frumoasă. Atunci când cu adevărat în toate vede brațul binecuvântat a aceluia care este peste omul credincios și Domnul să vă ajute la aceasta. Amin.